азаттык уналгысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргыз өкмөтү чет элдиктердин өлкө аймагында жүрүү тартибин катаалдатты.
Орусиядан келгендер көп. Алар кантип жашап, иштери түшүнүксүз болууда.
Жить и работать не совсем понятно.
Израиль армиясы Газа тилкесинде Хамас радикал тобуна каршы жерде жүргүзүлө турган операциянын алдында аба соккуларын көбөйтүп, элге коопсуз тарапка кетүүнү эскертти.
Газанын түндүгүндөгү бардык тургундар түштүк тарапка чыгып кетти деп айта албайм. Түндүк райондордо жана Газа шаарында 500,000 киши өз үйлөрүндө калды.
Андан соң адамдын жашоосун жеңилдете турган роботту программалап чыккан 35 жаштагы кыргызстандык Нурзада Макеева менен маекте сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Гүлай Машакеева айтып берет.
Кутман таң, урматтуу угарман. Украинада Харковдун алдындагы Коротич кыштагына жасалган чабуулда жабыркагандардын саны 23 жеткенин Харков облусунун прокуратурасы Фейсбукка жазды. 21 октябрдын кечинде орус армиясы бул жердеги жаңы почтанын терминалына ракета менен соккурган.
Сегодня о 22:12 в цивильный объект в селище Миско типу Коротич.
Бүгүн саат 22:12 Коротич кыштагындагы жарандык жайлар 2 жолу С-300 ракетасы менен аткыланды. 6 киши наут болду, 14 жарадар. Жабыркагандар жергиликтүү ооруканада тергөө башталды. Деп айтты полициянын офицери Михайло Цап жекшембиге караган түнү. Терминалдын чатыры тешилип, 7 жүк ташуучу машина жана 2 чиркегич керектен чыккан. Ал жерге келген адистер С-300 ракетасынын калдыктарын тапкан. Орус армиясы Украинага согуш ачып басып киргени жарандык жайларды бутак алып, дрон, ракета менен аткылап жүрөт. Жеринен табылган далилдерге карабастан, Москва андай айыптоолорду мойнуна албайт. Кыргызстандын бажы кызматынан мамлекеттик бюджетке 70 миллиард сомго жакын акча түшпөй калган. 2016-19 жылдары Кыргыз-Кытай чек арасындагы эрке чытам өткөрмө бекетинен кирген жүктөн жалпы суммасы 19 миллион сомдой бажы төлөмү бюджетке түшкөн эмес. Бул тууралуу аткезчиликке каршы күрөш кызматынын маалыматына таянып, улуттук телерадио компания кабарлады.
Мындан тышкары эрке чытам бажы постунун Кытай Кыргызстан багытында мыйзамсыз схема уюштурулган. Ал сага атайын каттала турчу журналдарга катталбастан бир күндө Кытайдан келген орточо салмагы 20,5 тонна жүктөн турган 5 жүк ташуучуна аткезчилик жолу менен өткөрүлгөн. Жылына 1825 транспорттук каражат. Жалпы жөндөн болжолдуу зыянга учуроо 9,10,000,000,000 сомдон ашык.
Маалыматка ылайык, жалпысынан Кытайдан ташылган товардан алынчу бажы төлөмдөрүнөн 57,5 миллиард сом өлкө бюджетине түшкөн эмес. Маалыматта айтылгандай, акыркы жылдары бажы тармагынан жалпысынан 70 миллиард сом мамлекеттик казынага түшпөй коррупционерлердин чөнтөгүнө кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча комитет 18 октябрда бажы кызматынын 50 кызматкери Крим Төөл Камчыбек Көлбаев жана Көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп берген бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышта болгону үчүн кызматынан бошотулганын билдирген. Азаттыктан 2019-20 жылдардагы иликтөөлөрүндө Матраимовдун калкалоосу менен кылмыштуу схемалар аркылуу миллиарддаган сом башка өлкөлөргө чыгып кеткени аныкталган. Кыргыз башысындагы аткезчилик схеманын бетин ачууга көмөктөшкөн Айеркен Саймайти кийин Түркияда киши колду болгон. Айкөлүч гуманитардык миссиясынын алкагында Сириядан Кыргызстанга дагы 21 аял жана 62 бала жекшембиде келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги маалымдады. Тышкы иштер мекемеси Кыргызстандан барган делегация Сириянын түндүк чыгышындагы лагерде баш калкалап жаткандарга дары дармек гуманитардык жардам жеткиргенин кошумчалады. Айкөл миссиясынын алкагында 30 августта Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден 31 аял, 64 жашы жете элек балдар Кыргызстанга жеткирилген. Ага чейин жыл башында 18 аял жана 41 бала келген. Улуттук коопсуздук комитетинин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта набыт болгон. Буга чейин Кыргызстандын башкы дипломаты Жээнбек Кулубаев Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө жаткан кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын билдирген. Бүгүн Ирандын, Орусиянын, Армениянын, Түркиянын жана Азербайжандын тышкы иштер министрлери Тегеранда жолугуп, аймактык маселелерди, анын ичинде Тоолу Карабахтан кийинки Баку менен Еревандын талашын чечүүнүн жолдорун талкуулайт. Армениянын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн башкы дипломаты Арарат Мирзаян Тегерандагы жолугушууга катышаарын ырастады. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров дүйшөмбүдө Иранга барарын тышкы иштер министрлигине таянып Орусиянын медиасы жазды. 3+3 форматына кирген Грузия Ирандагы жыйынга баруудан баш тартып, Кавказдагы 3 өлкө Анкара, Москва, Тегеранын катышуусуз чогулса туура болорун билдирди. 3+3 форматында аймактык жолугушуу өткөрүүнү 2020 жылы Түркия жарыялаган. Экинчи Карабак согушунан кийин Анкара Түштүк Кавказдагы 3 өлкөгө Азербайжан, Армения, Грузияга тиешеси бар аймактык көйгөйлөрдү, алардын 3 чоң коңшусу Түркия, Орусия, Иран менен бирге талкуулоону сунуш кылган. Индия космоско учура турган жаңы ракетаны сыноодон өткөрдү. Индиянын космостук иликтөөлөр уюму 21 октябрда өлкөнүн түштүгүндөгү Шрихарикота аралында өткөн сыноодо космосто авария учурунда астронавтарды эвакуациялоо схемасы текшерилгенин билдирди. Индия 2022-25 жылдарга пландалган космостук миссиянын үстүндө иштеп жатат. Анын алкагында 3 астронавт түшкөн корабль жерден 400 чакырым бийик көтөрүлүп кайра кайтышы керек. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Нью-Дели 2035 жылы орбитага космостук станция чыгаруу, ал эми 2040 жылы астронавтты айга учуруу планы бардыгын жарыялаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Гүлай Машакеева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана мобилдик теркемесинде соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу аймактарга кар түшөт. Чүй, Ош, Жалабат, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 10-15, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 15-20 градус болот. Ысык Көл облусунда 13-18, Нарын облусунда 11-16 градус. Бишкекте жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 13-15 градус, жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Кыргыз өкмөтү четелдиктердин өлкө аймагында жүрүү тартибин катаалдатты. Буга чейин бир топ мамлекеттердин жарандары Кыргызстанда 30 күн каттоосуз жүрүп, ал бүткөн соң чек арадан чыгып кайра кирсе, дагы 30 күн ээн эркин жүрө берчү. Башкача айтканда, муну чексиз убакытка созууга мүмкүн эле. Жаңы эрежелерге ылайык, четелдиктер 90 күн каттоосуз жүрө алат, бирок ал мөөнөт аяктаган соң каттоого турушу керек же чыгып кетиши керек. Каттоосуз жүрүш үчүн кайра 90 күндөн кийин гана Кыргызстанга кире алат. Бул эреже Орусиянын жарандарына дагы тиешелүү. Кесиптешим Токтосун Шамбетов визалык эрежелердин өзгөртүүнүн артында кандай сыр бар экенин изилдеп көрдү.
Жаңы эрежеге ылайык, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары дагы 90 күн каттоосуз жүрө алат жана бул мөөнөт бүткөндөн кийин өлкөдөн чыгып кетип, кайра 90 күндөн кийин гана кире алат. Тактап айтканда, расмий каттоосу жок, жарым жылда 90 күн гана жүрсө болот. Тышкы иштер министрлиги эрежени коопсуздук менен байланыштырды.
Министрлик жаңы өзгөртүүлөр министрлер кабинетинин миграциялык агымды башкарууну жана өлкөнүн жалпы коопсуздугун жакшыртууга жасаган аракети экенин белгилейт.
Орусия Украинага согушка чыккан өткөн жылдын февраль айынан бери Кыргызстанда жашап жаткан орусиялык Илья Кузнецов орус жарандарынын көпчүлүгү Бишкекте каттоого тураарын, жаңы эреженин аларга тиешеси жок экенин айтат. Бирок ал кирди чыкты же визаран системасынын жокко чыгарылышы таасир этиши мүмкүн экенин айтууда.
Почему так сделали, до конца непонятно. Понятно, что это как-то связано с визитом Путина.
Эмне үчүн мындай кылганы азырынча белгисиз, бирок Путиндин Кыргызстанга сапарына байланыштуу экени түшүнүктүү. Биздин байкообузда Орусия Казакстанга саясий жактан анча таасирдүү эместей, ал Кыргызстанга таасирдүү эле десек болот. Казакстанда ушундай эреже киргизип, ал өлкө миграциялык агымды башкаруусун жакшыртууга багытталган. Бул Орусиядагы мобилизациянын жаңы толкунунун белгиси, билбейм. Анткени Орусия бийлигинин чечимдери түшүнүксүз, кандайдыр бир ырааттуу же логика менен кабыл алынбайт.
Опять-таки по таким внешним наблюдениям, субъективному восприятию, не имеет никакой структуры, не имеет никакой понятной логики, а делается реакционно.
Калкты тейлөө борборундагы 119 сурап билүү кызматындагы оператордун айтымында, мурда орус жарандары каттоосу жок 30 күн Кыргызстанда жүрө алчы. Бирок анда кирди чыкты системасы иштечү. Каттоого турса 6 ай жашай алат. Кыргызстандык ишкер Антон Иванов чет өлкөлүк жарандардын документ иштерине жардам берет. Ал учурда Бишкектеги орусиялыктар тынчсызданып жатканын айтып берди.
Клиенты, да,
которых масса вопросов.
Кырдарларымда абдан көп суроолор пайда болду. Көбүнчөсүн 90 күндөн ашык көп жүргүсү келгендер кандай документ толтурабыз деп жатышат. Орусиядан келгендер көп. Алар кантип жашап, иштери түшүнүксүз болууда.
Жить и работать не совсем понятно.
Москва Таймс басылмасы. Владимир Путин 12-13 октябрдагы Бишкек сапарынан кийин визаран системасы жокко чыгарылганына көңүл бурду. Путин Бишкектеги сапарында орусиялык журналисттерге маалымат жыйын куруп, жарандары орус мыйзамдарын бузса кайда гана болбосун жооп берерин билдирген.
Вопрос в поведении того или иного человека.
Суроо ал адамдын жүрүм турумуна, аракеттерине байланыштуу. Эгерде Орусиянын мыйзамдарын бузган болсо, ар бири кайда болбосун жооп беришет. Бул жактабы же чет өлкөдөбү айырмасы жок. Бул биринчиден. Экинчиси ал өлкөсүнө кайтып келгенде эмне болот? Ал дагы анын жүрүм турумуна байланыштуу болот.
Это тоже зависит от того, как он себя вел.
Орус бийлигин сындап же согуштан качкан активисттер Кыргызстанда кармалып өткөрүлүп берилген учурлар дагы бар. 2022 жылы Украинада согуш башталганда жана 21 сентябрдан кийин мобилизация жарыяланганда айрым орусиялыктар Борбор Азия мамлекеттеринен Кыргызстан жана Казакстанга качкан. 27 январдан тартып Казакстандагы визаран системасын жокко чыгарган. Ал ортодо ошол эле Москва Таймс басылмасы орус парламентинин федерация кеңешинин мүчөсү Андрей Клишастын Кыргызстан орус жарандары үчүн визаран системасын жокко чыгарганын сындаган билдирүүсүн жазды. Анда Клишас Орусиядагы кыргызстандыктарга дагы ушундай система киргизүүнү сунуштаган. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Өткөн аптада эл аралык басылмалар кайсы урунтуу окуяларга көңүл бурду? Алдыда Айнура Жекше кызы даярдаган басма сөзгө баяндама түрмөгү.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунан ким пайда табат деген макаласында Дипломат басылмасы маанилүү долбоорду ишке ашырууда камтама кылган жагдайлар да бар. Бул ачык айкындыктын жоктугу, аткезчилик коркунучу жана карыздын тузагына түшүү ыктымалдыгы деп баяндаган. Өзбекстандык жана тажикстандык журналисттер Навруз Каримов менен Аброр Курбонмурадов Орусиянын Украинага каршы согушу, Кытайдан Европага жана жакынкы чыгышка кетчү альтернативалуу маршруттарга кызыгууну күчөтүп, 20 жылдан берки долбоордун жандануусуна алып келгенин жазышты. Алар Кытай премьеринин Кыргызстанга пландалып жаткан визити темир жол курула баштайт деген ишарат болушу мүмкүн деп болгошот. Жаңы маршрут менен жүктү Европага 7-8 күндө жеткирсе болот. Муну менен Борбор Азия өлкөлөрүнө континенталдык соодада борбордук роль ойногу өбөлгө түзүлмөкчү деп жазышат журналисттер. Авторлар андан ары долбоорго байланышкан тоокелдиктерди да тизмектеп чыгышты. Алар сөзгө тарткан өзбекстандык ишкерлердин бири жаңы жолдун ачылышын күткөнүн, товарларды импорттоодо коррупция кеңири жайылганын айтып берген. Отабек Сидиков темир жол ишке киргенде бизнесмендерге товарларды алып келүү ыңгайлуу жана арзан болуп калат деген үмүттө. Өзбекстандын инвестициялар жана өнөр жай соода министрлигинин маалыматына караганда тараптар Кашгар, Торугарт, Арпа, Макмал жана Жалабат аркылуу өтчү 450 километр жолду макулдашкан. Макалада айтылгандай, 1 июнда Кытайдын темир жол компаниясы өзбек жана кыргыз өкмөттөрүнө долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесин сунуш кылды. Негиздеме канча турары белгисиз, бирок ар бир мамлекет анын жалпы баасынын 30%нен кем эмес бөлүгүн каржылады. Журналисттер Кыргызстан жана Өзбекстандын министрликтери, долбоорду ишке ашырууга жооптуу компаниялар ошол документтин жок дегенде кыска мазмунун же деталдары тууралуу маалымат беришпегенин жазышты. Алардын пикиринде мындай үн катпоо, долбоор канчалык ачык ишке ашырылат деген суроону пайда кылат. Андан ары экологиялык маселелерге токтолуп, жер титирөө, кургакчылык, дарыялардын толуп кетүү, айланадагы турак жайлар менен инфраструктураны каптоо ыктымалдыгын баяндашкан. Темир жолдун курулушу жергиликтүү калктын көчүрүлүшүнө алып келиши мүмкүн деп улантышкан журналисттер. Авторлор долбоорду финансылоо да маанилүү маселе бойдон кала бергенин, өзгөчө Кыргызстан үчүн өз аймагынан өтчү бөлүктү каржылоо кыйын болоорун белгилешет. Темир жолго 3-5 миллиард доллар жумшалары болжолдонууда. Демек, Кыргызстандагы участокту салууга 1,8-3,1 миллиард доллар керек болмокчу. Эксперт Темир Умаровдун көз карашында реалдуу варианттардын бири үчүнчү тараптардын каражаты болмокчу. Акча батыштан түшөрү күмөн деген Умаров, ал Кытай болушу ыктымал, бирок Бишкек Бейжинден ого бетер көз каранды болууну каалайбы деген суроо жараларын белгилейт. Евразия.нет 19 октябрда региондогу суу коопсуздугуна байланыштуу тынчсыздануу жараткан Дымактуу Коштепе каналынын айланасындагы окуяларга кайрылды. Маалыматка караганда, Өзбекстандын өкмөттүк делегациясы сүйлөшүү жүргүзүү максатында жакынкы айларда Ооганстанга жөнөмөкчү. Мунун алдында талиптердин бийлиги каналдын экинчи баскычы башталарын билдирген. Алардын айтымында долбоор Ооганстандын айыл чарба муктаждыктарын камсыздоону көздөйт. Курулуштун ачылыш аземинде Талибандын тышкы иштер министринин орун басары Шер Мохаммед Аббас Станикзай Амударьянын боюндагы кошуна өлкөлөрдү тынчытууга аракеттенди. Ушул жерде оогандык Толониус маалымат каражатына шилтеме менен аткаминердин коңшуларыбыз курулушка кабатыр болсо, алар менен дипломатиялык каналдардан байланышууга даярбыз деген сөздөрү келтирилет. Ошол эле маалда талиптердин коргоо министринин милдетин аткаруучу куралдуу күчтөр долбоорго бут тосуу аракеттерине туруштук берээрин эскертти. Макалада Кабул 285 километрлик каналга чоң үмүт артары. Ал бүткөрүлгөндө 550 миң гектар жерди сугарууга колдонулат деп күткөнү айтылат. Авторлор сентябрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев калган Борбор Азиялык жетекчилерди бул маселени чечүүдө биргелешип аракет көрүүгө үндөгөнүн эске салышты. Мирзиёев каналдын эксплуатацияга берилиши Борбор Азиядагы суу режимин жана балансын түп тамырынан өзгөртүшү мүмкүн деп билдирген. Евразия.нет болжолдогондой, Талибандын долбоорду ыкчам алга жылдыруу аракети алар техникалык экономикалык негиздеме жүргүзүү сунушуна көнбөйт деген ойго жетелейт. Мындан тышкары каналдын курулушу менен Өзбекстан жана Түркмөнстанда суу таңсыктыгы жаралышы мүмкүн экени айтылат. Deutsche Welle 20 октябрда жердин эң байыркы сакталып калган глобусу жөнүндө айтып берди. Бехайм глобусу бүткөрүлөрү менен Христофор Колумб Американы ачкан, андыктан жердин ал моделинде Америка жана Австралияны көрө албайсыңар. Нюрнбергдеги улуттук музейде сакталган глобуста борбордук жана түштүк Европа, жер ортолук деңиз аймагы жана Африка чагылдырылган. Быйыл ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине киргизилген Бехайм глобусунун каркасы темирден, калган бөлүктөрү түрдүү материалдардан жасалган. Жер суулардан тышкары анда башка элдер тууралуу маалымат, экзотикалык жаныбарлар, жаратылыш ресурстары табылган гендер, айрым товарларды сатып алуу мүмкүн болгон жерлер көргөзүлгөн. Адистер ал глобус европалыктар орто кылымда жерди элестеткендей кылып жасалганын айтышат. Жердин сферикалык модели байыркы Грецияда эле жасалып келген. Бирок ал абдан татаал иш болчу, андан тышкары башка планеталардын айдын глобустары да бар. 1850 жылдардан тартып глобустар массалык өнөр жай продукциясына айланган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagram'да Азаттык чекит KG.
TikTok'то Азаттык чекит Орг.
Telegram'да жана Twitter'де Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Израиль армиясы Газа тилкесинде Хамас радикал тобуна каршы жерде жүргүзө турган операциянын алдында аба соккуларын көбөйтүп, элге коопсуз тарапка кетүүнү эскертти. Жердеги операция качан башталары так белгисиз. Толук блокадада калган Газадагы карапайым калкка жекшембиде экинчи жолу гуманитардык жардам кирди. Жакынкы чыгыштагы соңку кырдаалга Гүлайым Ашакеева токтолот.
Израиль армиясы Цахал Газанын тургундарына асмандан баракчаларды таратып, карапайым элге коопсуз тарапка кетүүнү эскертти. Жөөт армиясы Газада аба соккуларын баштагандан бери 1 миллиондой киши үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Аль-Хура телеканалдын палестиналык журналисти Виссам Ясин Эркин Европа азаттыгы радиосуна телефондон жериндеги кырдаалды айтып берди.
Газанын түндүгүндөгү бардык тургундар түштүк тарапка чыгып кетти деп айта албайм. Түндүк райондордо жана Газа шаарында 500,000 киши өз үйлөрүндө калды. Алардын айрымдарынан чыгып кетүүгө чама чаркы жок болсо, башкалары Израиль армиясынын буйруктарына баш ийгиси келбейт.
Деген палестиналык журналист блокадада турган Газа электр жарыгысыз калганын да айтты. Газа тилкеси электр энергиясынын 60% Израилден алчу. Анклавдын өзүндө бир гана электр станциясы бар. Ал аймактын баарына жарык берип жетишпейт. Жөөт армиясынын жердеги операциясы качан башталары так белгисиз. Израилдин полициясы менен Сахал жекшембиде билдиргендей, 2 аптан мурун Хамастын чабуулдарында наут болгон 1075 кишинин сөөгүнүн тек жайы аныкталды. Алардын 769 карапайым жаран болсо, 307 аскерлер. Дагы 200 сөөктүн тек жайы аныктала элек. Сахалдын өкүлү Хамастын согушкерлери 212 кишини барымтада кармап турганын билдирди. Буга жума күнү согушкерлер туткундан бошоткон 2 америкалык жаран Жудит Ранам менен анын кызы Натали кирбейт. Согушкерлер 7 октябрда Израилдин шаар кошуундарына чабуул койгондо барымтага алган 200 ашуун кишини кармап отурат. Алардын арасында чет өлкөлүк жарандар да бардыгы маалым. Сахалдын басма сөз катчысы Даниэл Хагари ишембидеги жыйында Израиль аймакта аба соккуларын ыкчамдатарын айтты. Газада биз соккуруп жаткан ар бир имаратты Хамас пайдаланууда деген жөөт армиясынын өкүлү туш келди талкуулоого жол берилбестигин да белгиледи. Маалымат каражаттары жекшембиде Газанын блокадада калган элине гуманитардык жардам жүктөгөн 17 машинеден турган экинчи гербен Египеттин Рафах бекетинен өткөнүн жазды. Улуттар уюмунун эсебинде Газадагы элдин муктаждыгын жабуу үчүн күнүгө 100 жүк ташуучу машине кирип турушу керек. Израиль Хамастын жоочуларына согуш жарыялап, Газа тилкесин бомбалай баштаган 2 аптадан бери карапайым элге суу жетпейт, жарык, күйүүчү май жок, дары дармек өтө тартыш.
Баарына зар болуп турган миллиондогон кишиге тамак аш жеткирүү үчүн чек арада тоскоолук дагы болбосо тийиш.
Деди дүйнөлүк азык түлүк программасынын аткаруучу директору Синди Маккейн. Хамас кум жардам жеткирген бир гербен Газадагы кыйын кырдаалды өзгөртө албай турганын белгилеп, чек арадан 24 саат бою токтоосуз жүк өткөрүүгө коридор ачууга чакырды. Газанын саламаттык сактоо мекемеси ооруканаларда күйүүчү майдын запасы кооптуу чекке жеткенин эскертти. Мекеме эл аралык коомчулуктан күйүүчү май жана дары дармек жиберүүнү суранды. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаарлары менен кошуундарына кол салып 1400 кишини өлтүрүп, 200 ашуун адамды барымтага алгандан кийин Сахал Газа тилкесине абадан соккура баштаган. Хамас көзөмөлдөгөн Газаны саламаттык сактоо мекемесинин соңку маалыматында согуш башталганы 4000 ашуун киши набыт болуп, жараат алгандар 15000 экени айтылды. Бул маалыматты көз карандысы булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Гүлай Машакеева азаттык.
Кесиптешим Гүлай Машакеева баяндагандай, Газа тилкесинде кырдаал оорлошуп баратат. Ишембиде Египеттин баш калаасы Каирде өткөн эл аралык саммитке катышкандар кырдаалды тынчтык жолу менен жөндөө тууралуу бир пикирге келе алган жок. Ал эми ушул тапта дүйнөнүн ар тарабында Газадагы кырдаалга тынчсыздангандар акцияларга чыгууда. Ишембиде андай иш чара Бишкекте дагы өттү. Отуз беш жаштагы Нурзада Макеева адамдын жашоосун жеңилдете турган роботту программалап чыкты. Ал Германиядагы Химмен GmbH Машинен онд Аннаген Бау аттуу машине куруучу заводдо жасалма интеллекттин программист инженери болуп иштейт. Нурзаданын эмгеги тууралуу Германиянын Гамбург шаарында октябрдын башында өткөн кыргыздардын IT конференциясында маек курдук. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Нурзада айым, роботуңуз тууралуу айтып берсеңиз. Адамдын жашоосун жеңилдетет деп калдыңыз, ал конкреттүү эмне иш кылат?
Аны программаласа болот, мисалы үчүн, сотка менен туташтырып, анан колун иштетип, бутун иштетип, мисалы ошол робот баса алат, билей алат дегендейчи, ушундай да. Ага сүйлөтсө да болот, кийин андан кийин дагы бир чоң робот программалагам, ал болсо ошо элдер менен сүйлөшө алчу да, мисалы канча жаштасыз, сиз эмне кыласыз деген сыяктуу суроолорго жооп берчү, же жооп берсе дагы сүйлөшүп адамдар менен кадимкидей сүйлөшө алчу да. Робот ошо окууну башталган учурда жасаган ар бир материалын, ар бир алардын ар биринде моторлор болот, колун иштетүүчү, мойнун буруучу деген сыяктуу баягы конструкциясын кылгам.
Менимче бул роботуңуздун баасы да арзан эмес болуш керек. Көпчүлүккө жеткиликтүү эле бул.
Кореянын Роботис фирмасында чыгарылган, ал кичинекей бөлүкчөлөр менен келет. Ошонун бул роботтун өзгөчөлүгү, мен өзүм отуруп баардык кичинекей тетикчелерин бири бири менен кураштырып курап чыккам. Анан кийинки сиз көргөн роботтор Пепе, Нао деген роботтор. Нао бул кичирээк робот, Пепе болсо чоңураак робот. Ал роботторго менин ролум программалоо, бул роботтор Даярбойдон келет. Аларды программалап, Python, Java тилдеринде программалайм. Эми программалаганда аларды сүйлөтүү, бастыруу, бирөөсү дөңгөлөк менен жүрөт, бирөөсү адам сыяктуу эле басыш керек, кадам шилтеш керек. Ошол мисалы ар бир кадамды шилтетүү бул чоң жумуштардын бири болуп эсептелет. Ошолорду мен программалап, мисалы анын аркасында математика жатат дегендей, 20 сантиметр алдыга сызыкча бастыр, же болбосо 30 градус тегерет деген сыяктуу техникалык нерселер дагы көп. Мен бул жака көп киришпей эле коеюн. Андан башка дагы ошол Пепе роботтору, булар Франциянын Софтбанк деген фирмасында жасалып чыгат. Алар даяр бойдон келет.
Негизи эми буга чейин баягы өнүккөн нерселерди биз бир гана пайдаланып келдик эле да, анан азыр ошону өзүбүз дагы жасоо мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да, демек.
Ооба, албетте. Мисалы баягы мен жакшы көргөн мисалы машиналарды чыгаруу, бул нерседе биз артта калып калдык тилекке каршы. Анткени баягы Кыргызстанда интернет деген жок болгон, кимдер эмне менен алек болуп атышат ал жөнүндө эч ким билген эмес э. Анан биздин баягы азыркы учурда могу дүйнөлүк интернет тармагы э, ошол менен баарыбыз информация алып, элдерге таратып, биз билген билимибизди башка адамдарга берип, бири бирибизге берип атып, бул нерсе менен биз баягы Европа, Америка менен таймашып чогуу иштегенге биздин деңгээлибиз жетти деп айткым келет да. Биз коркпойлу, биз дагы аракет кылалы, бул жакшы тренд, чогуу жакшы нерседе жарышалы деген нерседе.
Окуяңызды айтып берсеңиз да, баягы кантип ушул Германияга келип калдыңыз, мурда эмне кылчу элеңиз, башынан баштап айтып берсеңиз окуяңызды.
Ооба, бул жакшы суроо, көп адамдар дагы кызыгат. Албетте, мен деле баягы Кыргызстандын эле нарында чоңоюп өскөн, айылда, акталада чоңоюп өскөн кыздардын биримин. Мындай алганда жакшы баягы айлана чөйрөнүн эмеси менен мектепти бүтүп, андан кийин ошо КГУСТАГА кыргыз герман факультетине тапшырып калдым. Университетте жүргөндө деле өзүм тамагым өзүм таап жеп деген сыяктуу, баягы үй бүлөнүн улуусу болгондон кийин, үй бүлөнүн улуусу болсоң көбүрөөк жоопкерчилик пайда. Кыргызга германский факультетте окугандыктан немис жок калдым кичине, анан ошо ушинтип Германияга кетсе болот экен деп жанагы эле бизде аупер деп азыр көптөр эле келип атышпайбы. Ошол нерсе, бул программа аябай жакшы программа да. Мындай чет өлкөдөн билим алгым келчү, жаңы нерсе үйрөнгүм келчү дейм. Мен жок магистратурасын баштаган жокмун, же докторантурасын баштасам деле болмок да. Жок, мен ушул жактын фундаментине кызыктым. Жаңы ушул жасалма интеллект, робото техника деген эмне, ушуну аябай үйрөнгүм келип, анан ушул окуумду кудай буюрса бүтүп, азыр кача 3 жылдын түсү болуп калды, чоң ири фирмада иштеп жатам, ошол жакта жасалма интеллект деп программа работает.
Анан кайсыл жерге жумушка орноштуңуз, ошо жагы айтып койсоңуз?
Бул жерге биринчи жумушум, эң биринчи жумушум албетте мындан өзгөчөлүгү дагы, мен баягы биринчи когнитив информатик, жасалма интеллект жөнүндө окуп атам десем, мен мындан 10 жыл мурун айтсам эч ким түшүнчү эмес. Жаман көргөн суроолордун бири дагы, эмне эле кечке эле окуп жүрөсүң сен, итак эле Кыргызстандан окуп бүткөнсүң, Кыргызстандан дагы жакшы билим алып бүткөнсүң, зачем сага дагы бир окууну баштап алып өмүр бою эле окуп жүрөсүң деген суроолор болчу да. Анан болбой тырышып окуп бүттүм.
Кыргызстанга кайтуу
оюңузда барбы?
Албетте, кандайдыр бир күнү мисалы Кыргызстанга дагы барып жашап калышым толук мүмкүн деп эсептейм.
Бирок жакынкы күндөр эмес.
Жакынкы жылдары эмес, бирок кандайдыр бир алыскы жылдарда барып жашап калышым мүмкүн. Бирок мен Кыргызстанга жыл сайын барып турам. Кыргызстанга барган сайын мисалы былтыр мектепке барып ушу жаза алмай интеллект жөнүндө дагы атайын ушундай кандай десем конференция дебейинби, мындай чогулуш кылып айтып берип баягы Акталага бардым, ошо Баятовго барып, Баятовдагы баягы окуучуларды чогултуп 11 бүтүп аткан окуучуларга кичине болсо да мотивация бергенге аракет кылдым да. Эми бул
өзүңүз окуган мектепке.
Өзүм окуган мектепке барып анан бирок болгону ошо Акталанын айылдарында 18 айылдардан дагы келип атайын ушунда дагы баягы биздин жакшы агайларыбыз бар экен, ошолор мугалимдер өзүлөрү алып келишти ошону. Ушунчалык сыймыктанып эле баары деле бизде баягы мугалимдер аракет кылышат экен, ушинтип алып келишет экен депчи. Ошол нерселер мындай аябай жагымдуу учурлар да.
Анан баягы биздин угармандар мисалы азыр сизди угуп атса, аларга мындай биринчи кезекте эле канча акча табат болот экен деген бир ой болушу мүмкүн да. Анан баягы сиз ошол жылдык кирешеңизди же айлык кирешеңизди эгер сыр болбосо айтып кое аласызбы да мисалы?
Эми бул жөнүндө кечиресиз, бирок мындай орточо эмелерди, орточо программисттердин баягы орточо айлыктарын Google'дан карап алсаңыздар болот. Анан мен мындай точно айлык жөнүндө айтпай эле коеюн, анткени Германияда айлыкты бул дагы бир Германиянын баягы жумушун алып аткан учурда мен мисалы үчүн жумушка кирсем, сиз менин начальнигим болсоңуз, экөөбүздүн ортобузда кадимкидей эле
копия
эметебиз да, мындай алганда баягы базарга барып алып, мен мынча менин моундай билимим бар, мага моунча төлөшүңүз керек деп айтам да. Анан ошол экөөбүздүн ортобузда гана сыр болуп, анан кол коебуз бул документ, эч кимге айтпайсыз. Анткени менин коллегаларым мага атаандашпашы керек, же мен аларга атаандашпашым керек да. Мен мисалы үчүн жашырбай эле айтып коймокмун, мүмкүн өзүңүзгө айтам, бирок баягы ачык түрдө айткан бул дагы бир Германиянын бир эмеси, культурасы деп койсом болот. Биз соттолуп кетишибиз мүмкүн да. Анткени бул деген сиз бул ортобуздагы контрактты буздуңуз дейт да менин баягы жумуш берүүчүмчү. Ошондой баягы, бирок сиздер бирок Google'дан карасаңыздар, мен атайын кызыгып Google'дан карасам, бир орточо канча зарабатывать кетет десеңиздер, жакшы эле эмелеп берет да.
Ишиңизге ийгилик.
Урматтуу угарман, сиз Германиядагы машина куруучу заводдо жасалма интеллекттин программист инженери болуш деген кыргызстандык Нурзада Макеевнин азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны Мирлан Кадыров кепке тарткан.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ке деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун ке болор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да ке деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кеэсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тое жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышыккан кээси быш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегендин маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, Koş kıyal, bala kıyal degen köp türleri var. Kıça degen de söz var. Köşürüp talap kılganda aytadı. Jok jerden kıçap turup almadı bu deydi. Sen emne de mınça kıçaysın deydi. İştin ayabay kıçap turgan kezine tuş keldiñer deydi. Burundu günü bok kıçayt degen lakap var. Mından ulam kıçaştık degen manidegi söz kelip çıkkan. Kıçaştık degen atayılap kızırga tiyü. Tiyiştik kılıp hareketi menen je sözü menen tiyişü ıdık körsötü jana başka. Al gelsile kıçaştık kılıp meniki bolçu dep talaşa beret emes pi deydi. Kırs degen söz bar. Kıyalı kırs kişi deydi. Tarınçak, oğun türbeli teskeri ketken kişiler de aytat. Kıyalı korus, özü kırs deydi. Til albay turgan kırs kişi deydi. Jana başka.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз-өзбек чекарасындагы Кемпировац суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын саясатчы, активист мындан бир жыл мурун кармалган. Алардын ичинен 6 аял саясатчы, укук коргоочу жана активисттер болгон. Кемпировац иши бир учурда эң көп аял активист камакка алынган окуя катары элдин эсинде калды. Азаттык бул жолу абакта отуруп чыккан 5 саясатчы аялдын үнүн угузат. Берүүнү эфирге кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Бул балама тигип берип, тигип ич берген кызымдыкы да бар, анан кичүүмө дагы мынакей аяктап калдым. Эркек балага деп кара, күрөң материалдарды тандап койсом, апа, жакшы уйтак эле, серый болуп атат. Мага кызыл мындай яркий чапан жасап берилечи дегенден мындай адрастан кошуп, кызылынан кошуп, ооба, отуруп алып өзүм сайдым.
Бир нече ай мурун тергөө абагынан үй камагына чыккан Рита Карасартова биз барган чакта чапан тигип эш үстүндө экен. Ал дээрлик 8 ай камакта болду.
Азыр биз үй камагындабыз. Мында элдер да билиш керек, үй камагы деген бул деген Бишкектен жүрө беребиз. 8ден эрте менки 8ден тиги кечке 10го чейин. Ондо үйдө болушубуз керек.
Рита Карасартова Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочу жана жарандык активист. Мурда жогорку окуу жайда окутуучу болуп иштеген. Ал кийин коомдук талдоо институту деген өкмөттүк эмес уюмду жетектеп, соттордун ишине мониторинг жүргүзүп, коомдук саясий окуяларга активдүү катышып жүргөн. Карасартова 2020 жылдан кийин Кыргызстандын акыйкатчысына, президенттикке жана депутаттыкка бир нече ирет талапкерлигин коюп келген.
Жакында подружкам той берди. Ошто уруксат сурасак жиберген жок, анткени себебисилер домашний арестсиңер, а той дети кечке чейин болот, жок уруксат болбойт дейт. Ошентип баягы кайсы бир башка өрөөндө бир нерсе болуп кала турган болсо, биз мындай туугандардан деле, достордон деле чыгып эле мындай өлдүм життимдерге деле мындай аябай эле жакыным болуп калып уруксат бербесе, мындай башка маселелерден чыгып калчудай экенбиз.
Эле чектелүү бул.
Чектелүү. Ар бир маселени биз сотко барып уруксат алабыз.
Былтыр кыргыз-өзбек чек арасын чечүүдө Кемпировац суу сактагычы жайгашкан жердин маселеси өлкөдө талаш талкуу жараткан чоң саясий темага айланган. Кемпировац боюнча чогулуш жыйынга катышкан айрым активисттерге кылмыш иши козголгон. Бул иштин алкагында айыпталуучулардын 6 укук коргоочу жана активист аялдар.
Билбейм, эми биз баягы оптом 25 киши оптом кармалган үчүн жеңилирээк болдуго деп ойлойм да. Же өзүмдүн характерим ушундай, жок, билбейм. Биз баягы оптом келген үчүн могу кошуна камерада Асия Айтбаевна отурат. Ал канча 70ке чыккан, ал жөн эле эч бир иш жерим ооруду деп ушундай отурду. Аны мен ал отуруп атсам, мен бир жерим ооруп атат деп кантип айтам деп көмөктөсүң, баягы күчтөнүп кетесиң. Тиги жерде Гүлнара Курашбековна отурат, тиги жерде Перизат отурат, тияктакылар отурат. Биздикилер бар да жакын жерде, ушул жерде болсо бири бирибизди такыр көрбөйбүз. Такыр ичинден көрсөтүлбөйт да.
Бирок баары дем берет.
А так жаныбызда экенин дем берет.
Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагынын камерасында отуруп чыккан укук коргоочу убактылуу кармоочу жайдын шарты. Камактагыларга болгон мамиле тууралуу айтып берди. Ал мыйзамдык эрежелердин айрымдары темир тор артында иштебей жатканын да белгиледи.
СИЗОдо болобу, түрмө болобу, уюлдук телефон бул запрещённый предмет да. баягы тиги садырындырго жооч мен түрмөдө жөн жаткан жокмун, мен фейсбукта бир нерселерди создавать этим деген, ал запрещенный предмет менен мыйзамсыз иш менен алек болгон деген. Мыйзам боюнча бир жумада 15 минут уруксат берет, бирок ал иштебейт. Анткени себеби мыйзамсыз телефондор кирет, но ал үчүн акча керек. Бир жумада 15 минут бир телефон эң жакын кишиң менен сүйлөшүп алганга деген норма бар экен да. А мен атайын жаздым, өспүрүм балам бар, ошого 15 минут сүйлөшүп туралык деп такыр ошо 8 ай ошо жерде отурдум. Ар кандай предлог менен такыр ишке ашыра алган жокмун.
Соңку бир жыл укук коргоочунун жашоосун түп тамырынан өзгөрткөн. Бул аралыкта анын укук коргоочулук иши, бир топ долбоорлору өзгөлтүккө учураган.
Бизди камаган бул баягы айсбергдин үстү эле да. Анан канча акча түшкөн, бийликти басып алууга кимден акча келген деп аябай барып, баягы счеттордун баарын теңшерип, короче, обыск мобыск жасап атып, балдарым деле койчу деп башка жумуштарга кирип кеткенде, азыр мен кайра организацияны кайра түптөп, кайра баштап улантышым керек да. Анткени себеби ошо сотторду көзөмөлдө кылган сайтыбыз, коом кижи жакшынакай иштечү.
Кемпир абад иши боюнча соттук отурумдар эми апта сайын өтүп жатат. Кезектеги отурумга Рита Карасартова менен бирге жөнөдүк.
Ооба, азыр сотко барабыз.
Кандай бир сезимдер болот негизи ар бир сотко барган сайын?
Бирөөнүкүнө барган аябай жеңил. Анткени себеби кейстеметип алып туруп, эмне буну карап айтасың, тиндей деп зыңкылдайсың да. А өзүңө келгенде уже баягы сен эме обвиняемыйсың да. Ошон үчүн эми мейли эми чечсин, көрсүн далилин деп башкача сезим болот экен да өзүңө келгендечи. А бирөөнүкүнө барганда баягы сен укук коргоочусуң да, диң диң диң.
Машинеде укук коргоочу абактагы 8 айда балдары, иши, эркиндикти сагынганын айтып баратты. Бирок ал ошол эле кезде бул айлар аны чыйралтканын да белгиледи.
Түрмөдөн коркпой калдык да. Камайм дегенде мурун камалат деген кандай болду экен деп мындай коркчу деле эмеспиз, но все равно мындай коптонуу маселе болчу да. Азыр эми камаса камасын эми аяктан деле отуруп турабыз. Таптакыр эле оозубузду жаап, өзүбүздү жоготуп койгондон көрө эми ооз жаап жок болуп кеткин деп атышат да. Анткенден көрө анда тияктан жатып алып, эй кыргыз эли, мындай кыл, тиндей кыл деп айтып турган жакшыраак да. Ошон үчүн күчтүү деп деле айта албайм, но бирок ошо түрмөдөн коркпой калдык да.
Кемпир абад иши 8 айлык тергөөдөн кийин июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун гриф коюп, сот отуруму жабык эшиктин артында өтүп жатат. Биз да соттолуучулардын жакындары менен аларды коридордо күтүүгө аргасыз болдук. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын саясатчы, активист былтыр октябрда камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11 тергөө абагында турат. Калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Бул иш боюнча былтыр Рита Карасартовадан тышкары Клара Сорункулова, Гүлнара Журабаева, Асия Сасыкбаева жана Уразайым Нарматова кармалган. Ушул тапта алардын баары үй камагында.
Все үй камагына колдоду тиги ходатайствону.
Саясатчы аялдардын бири, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Уразайым Нарматова ден соолугуна байланыштуу быйыл февралда үй камагына чыгарылган. Кийин Нарматованын иши Кемпир абад ишинен өзүнчө бөлүнүп тергелип, соттук териштирүү да өзүнчө каралары белгилүү болгон. Ошентип, азыр Кемпир абад иши боюнча 5 аялдын иши каралууда.
Вообще мы приходили сюда.
Негизи биз бул имаратка саясий туткундардын укугун коргоп келчүбүз. Алар өзүнүн альтернативдүү ою, позициясы үчүн бийликке жакпаган адамдар.
Гүлнара Журабаева, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, бир канча жолу парламенттик шайлоого ат салышкан. Журабаева Кыргызстандагы коомдук саясий окуялар учурунда активдүү позициясын билдирип келет. 2022-жылы октябрда Кемпир абад иши боюнча камакка алынган аялдардын бири.
То есть именно тех, кого задерживали.
Азыр эми өзүм сотко катта отурам. Абакта отурганда укук коргоо системасынын ушунчалык чирип кеткенин билдим. Ал жакта адамдар акыйкат чечимге жетүү үчүн кимге канча акча бериш керек деп сүйлөп жатышты. Акыйкатсыз мамиле көрсө саясий туткундарга эле эмес, ишкерлерге, чиновниктерге жана башка карапайым калкка дагы экен.
Там бизнеса, да, предпринимателей, там тоже очень такие дела.
Кемпироват боюнча камалгандарга иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштуруу аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. 2022 жылдын октябрында өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканда нааразылык билдиргендердин жыйыны өткөн. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпироватты коргоо комитети жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй анын мүчөлөрү аларга тилектеш адамдар кармалган. Президент Садыр Жапаров кармалгандарды төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба албай, Кемпироват маселесин шылтоо кылабыз дешкен.
64 жаштагы Гүлнара Журабаева жарым жыл Бишкектеги СИЗОдо отуруп, үй камагына быйыл жазында чыккан. Абактагы жашоосу, андагы шарттар аялдын дагы дересин.
Ну, мрачная камера такая. Я попала в камеру.
Мен жаткан камера деле күңүрт болчу, бирок башкалардыкына салыштырганда чакан 20 чарчы метр эле. Бизде башкалардыкындай 10 адам эмес, 7 адам болду. Алардын баарынын турмушу, коюлган жазасы менен таанышып чыгып, жөн жерден отургандар да бар экен деп ойлодум. Негизгиси биздин камерадагы аялдар тамеки чекчү эмес. Мен мурда камерада ките окуп отура берсе болот деп элестетчүмүн. Бирок чакан, аба жок, күндүн бети көрүнбөгөн жерде бара-бара оюң чачыранды болуп, эсиңде көп нерсе сакталбайт экен. Бирок СИЗОдогу шарт ИВСке салыштырганда жакшы болду. ИВСтеги буюмдар, ичинин кири, дааратканага ордуна коюлган чака адамдарды кыйноо экен.
Тем не менее, вот это вот происходит.
Бир жылын кемпир абат иши менен алып урушуп жоготкон аял башкалар менен бирге эми азыр сот чечимин күтүп жатат. Ал ушул эле кезде активисттерди кысым басымга алуу бийликке деле упай бербейт деп ойлойт.
Не, у меня абсолютно не было ни чувства обиды на народ, ни чувства обиды тем на этих власть, потому что
менде Кыргызстандын жерин айтам деп камакка алындым. Эл же бийлик түшүнгөн жок деген таарыныч болгон жок. Мындай карасаң, бийлик мага эч нерсе милдеттүү эмес. Мен дагы ошол эле кезде мен өзгөрө албайм да. Бийлик менден бир нерсени үмүт кылып атат. Өзгөрөйүн же алар үчүн ыңгайлуу болоюн дебейм да. Мен пенсионер аялмын. Мени эми кантип өзгөртсө болот? Бийликтин милдети элге эркиндик берүү, чектөө эмес. Эркиндик деген жакшы жашоо үчүн оюн эркин билдирүүгө шарт түзүү. Мен ушул нерселер орундаларына ишенгим келет.
Это, может быть, звучит как-то очень наивно, но я всё равно в это верю.
Кемпироват иши боюнча саясатчы активисттер былтыр октябрда Бишкектеги Касса Италия кафесиндеги жолугушуудан кийин кармалган. Алардын айрымдары менен бир жылдан кийин дал ушул кафеден жолуктук.
Ошо сотко келип эртерээк келебиз, ушул жерден бир эмеден кофе ичебиз. Момундай публичный жерде, кафенин ичинде кайсы келесо төңкөрүш жасамалы, төңкөрүш сүйлөшмөк эле. Ушул жерден башталган, ушул жерге байланып калды окшойт эмге, жума сайын эле саган канса эле ушул жерден жолуга калабыз.
Клара Сорункулова, белгилүү саясатчы, юрист, Реформа партиясынын мурдагы төрайымы, ал Конституциялык палатанын судьясы болуп иштеген, президенттикке жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Клара Сорункулова октябрь окуялары коррупцияга каршы жүрүштөрдө активдүүлүк көрсөтүп келген.
Айымдарга карата ушундай зордук, ушундай зомбулук болуп атат да, бул мамлекет тарабынанчы? Кылмыштуу аракет үчүн отурган жокпуз, биз идея үчүн отурдук да. Негизги идея бул мамлекеттин көз карандысыздыгы, суверенитети жана мамлекеттин аймактык биримдиги деген идея болду да. Ошол идея менен чыктык да биз. Кемпироват деген бул бир эле кейс болуп атпайбы, а жалпысынан бул жерде абдан бир мындай улуу идея турат да, ошол идея үчүн отурдук биз.
Клара Сорункулова Кемпироват боюнча активисттердин камакка алынышы өлкөдөгү жарандык активизмге терс таасирин тийгизгенин айтат. Саясатчы аял, бирок бул көрүнүш убактылуу экенин белгилейт.
Өзгөчө мисал, биздин чөйрөбүздө жүргөн баягы либералдык баалуулуктар үчүн күрөшкөн адамдар дагы баары эле башын көтөрө албай калыптыр. Чынын айткандачы, башын көтөрө албай калыптыр. Бул абдан бир чоң, жалпы эле Кыргызстандагы демократиялык процесстерге 30 жылдан бери кандай болбосун өнүгүү болуп атат да. Бирок ошол жетишкендиктердин баары азыр жокко чыгып кетти да. Бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Бирок менин оюмча бунун баары убактылуу, анткени кандай болбосун эркиндикте чоңойгон, айгерим сага окшогон эркиндикте чоңойгон муун жетилип келди да. Менин оюмча ушул нерсенин баарын бийликтегилер эске алыш керек дагы, сөзсүз түрдө баланс сакталып туруш керек да.
Бул саясатчы аялдар алар абактан чыкканы менен дагы деле басым астында жашап жатканын айтып жатышты. Сорункулова кысы менен өткөн бир жыл аларды тескерисинче күчтөнткөнүн билдирди.
Мурунку баягындай аракеттерди кыла албай атабыз. Коомдук мындай процесстерге, саясий процесстерге аралашып жүрчү элек. Азыр күнүгө коркунучта жашап атабыз. Жашообуздун баары абдан кооптуу. Дайыма тыңшоодобуз, дайыма аңдуудобуз. Азыр деле баарына даярбыз. Ар кандай прогноздор болуп атат. Кесилип кетесиңер, кайрадан камалып кетесиңер деген коркунучтар болуп атат. Эми бирок Кудайга жазганын көрөбүз. Бирок биз сынган жок, сынбайбыз, бардык нерсе алдыда.
Кемпирабат иши боюнча айыпталып жаткандар жакында эле тергөөнүн материалдары менен таанышып чыкты. Бирок андагы жазылган маалыматка нааразычылык жаралган.
Асия Сасыкбаева 1994-жылдан бери билим берүү, агартуу, адам укуктары багыттарындагы бейөкмөт уюмдарда иштеп келет. Жогорку кеңештин депутаты, вице-спикер болгон. Учурда Атамекен партиясынын төрайымы.
Мен сөзүмдү туура эмес интерпретация кылышканын, анан ал жака эминде кошуп коюшкан болбогон тамгаларды кошуп койгон сөздөргө. Мисалы үчүн мен ал жерде айтып атам. Эмне болсо болсун кыйратабы, сындырабы, бутусту сындырабы, колусту сындырабы деген жерге зени кошуптур да, анан мен кыйратабыз, сындырабыз деп айтыптырмын да, ошондой болуп атат.
Ошон үчүн баарын карап чыгышыңыз.
Ошон үчүн карап чыгыш керек. Аны дагы карап чыккандан мурун эме кылыш керек да, мындай анализдеш керек, фонетический экспертиза жасаш керек. Анткени жанакы сындырабы деген жерди сындырабы деп башын жакшы эле айтылат, анан сындырабыз деген жерде акырын звугун кичинекей кылып туруп зени кошуп коюшкан. Вот.
72 жаштагы Асия Сасыкбаева кемпирабат боюнча камакка алынгандардын эң улуусу. Ал жана биз менен сүйлөшкөн башка укук коргоочу аялдар өз ишин темир тур артында да улантышкан. Саясатчы аялдардын жардамы, колдоосу менен тергөө абагындагы айрым аялдар сот залынан бошотулган.
Ал жерде баары эле күнөөсү жок деп айта беришет. А бирок мен окудум анын эмесин, заключениясын. Биринчи соттун заключениясын окудум. Анан жыйынтыгын окудум. Ал жерде ал кыздын күнөөсү жок. Эми ал болгон күнөөсү ошо эки тиги жигиттерди тааныштырып коюптур. Ошол эле күнөөсү, тааныштырган эле. Анан ошолордун баарын сен уюштургансың деп шектелүү кылып отурушуп коюштур. Бир жылдан ашык отурду. 24 жаш кыз.
Миңдей адамга ылайыкталган Бишкектин номер 1 тергөө абагында 150 ашык камера бар. Ал эркектер жана аялдар үчүн даярдалган эки башка имараттан турат. Эл оозунда кылмыш дүйнөсүнүн ак үйү деп айтылган бул жерде бир топ саясатчылар, мурдагы президент жана азыркы президент да отурган.
Сүрөттөп берсеңиз да, мисалы ошол кандай өлчөмдө, кандай бир чакан эле болуш керек э, сезон ичинде камера дейбизби?
Камера кенедей эле бир 15-17 чарчы. Кеп кенедей эле. Анан жанакы прогулка деген жер, сейлдейт турган жер бир эки эсе көп балким. Балким 30 деле эмес, бир 20 чарчыдай эле.
Ал деле чакан.
Ал деле чакан.
Асия Сасыкбаеванын тергөө абагына кирген биринчи күнү дагы деле эсинде. Саясатчы аялдар ар башка камерага бөлүштүрүлгөн.
Буяка отуруңуз тергөө. Иштике жаза алайсыз, баарын биз өзүбүз жазабыз. Бир камсанабаңыз деди да. Анан кириңизди да жууп беребиз деди. Жок, кириңиздин кереги жок, мен өзүм эле жууйм кириңди, рахмат дедим. Бирок жөн отура албайсың да, баары бир тамак жасап берип аттым. Аябай жакпатты менин тамактарым. Күндө салат жасап берип аттым. Кыздарга англис тил үйрөнөм дегендерге үйрөтүп аттым, орус тили үйрөнөмдерге үйрөтүп аттым.
Тергөө абагындагы абал шарт боюнча айтылганы менен андагы эрежелер тууралуу адатта дээрлик сөз козголбойт.
Бир жолу айтышты, чалып атат, сизди сурап атат. Мен андай криминалдар менен сүйлөбөймүн, аларга эч кандай тийишим жок дедим. Анан айтышты, анда силердин эже, анда биздин камера жабык болот. Эмнеге жабык болот? Бизге тиги эме келбейт дейт, тамак келбейт дейт. кандайча тамак келбейт. Алар ошо майрам сайын тамак салыш ал жеришет, момпоси, торт, анан тил бул, аны муну плов алып келишет, эт алып келишет. Анан мен айттым, ал кыздар, силерге тамак жетпей жатабы, тамак толуп атат го. Дедим, жок, жетип атат дейт. Анан эмне кыласыңар башка ашыкча тамакты? Десем, мейлиңиз анда деге, жалгы эле бололу деп макул болушту. Бир 10 күндөн кийинби ошо камерага чоң кылып коюшту, анан мен айттым, мен чоң болгондон кийин мени уксаңар, мен чоң болоюн, болбосо мен болбойм дедим да. Жок, угабыз эже деди.
Кемпир батчы аялдар баары бир ооздон камакта жаткан чакта аларга тилектештик көрсөткөн адамдардан каттар тамак аш баймабай келип турганын айтышты. Асия Сасыкбаева ачык колдоп чыга албаган пикирлештери жогору дегенде ушунусу менен тилектештик көрсөтүп жатканын айтат.
Тамак аш жакшы эле келип атты. Жакшы эле алып келип атышты. Биз тааныбаган адамдар деле алып келип атты. Чоң-чоң тамактарды алып келип атышты да. Аны менен биз бүт камера тойгузчубуз, анан башка камераларга да берчүбүз, анан камерасы эчтекеси жок адамдарга берчүбүз. Бирок бир жолу бир киши алып келиптир, эки лепешка бир эме кола. Мен ушу эчтеке кыла албайм, бирок жок дегенде ушинтип колдойюн деп алып келгени абдан баалуу болду. Ошону мен эсимден кетпейт да.
Кемпироват иши боюнча Асия Сасыкбаевага дагы бир кылмыш иши козголгон. Ал амакта отурган чакта өнөкөт оорулары күчөп, абалы начарлагандан улам үй камагына чыгарылган. Сасыкбаева тергөө абагында 6 ай отурду.
Баягы орустар айткандай, здравый смысл должен возобладать.
Кемпир Ават иши боюнча айыпталгандардын айрымдары бир нече ирет ачкачылык жарыялашты. Алардын арасында 4 айдан ашык Бишкектеги тергөө абагында жатып, өзүнүн саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган Перизат Суранова да болгон.
Перизат Суранова жарандык активист, 2007 жылдан бери Замандаш партиясынын мүчөсү, Кыргызстан аялдарынын демократиялык тармагынын Каныкей коомдук бирикмесинин мүчөсү. Суранова да буга чейин жогорку кеңешке талапкер болгон.
Саясий туткундар болбош үчүн күрөшкөнбүз. Анткени альтернативалык койду билдирүү бул кылмыш эмес. Андан да эң негизгиси биздин баш мыйзамыбызда, конституцияда бул жашынакай белгиленген да, так белгиленген.
Перизат Суранова ачкачылык жарыялагандан кийин ооруканага жатып абалы оорлугу. Ошол кездеги сот отурумунда анын апасы менен болгон видеосу кийин коомчулукта резонанс жараткан.
Ошол сотто мен алсыз болуп отурганымда сот мага сөз да бербей койду, бурулуп басып кетип калды. Негизи сот болгон учурда мен жактоочум сөз сүйлөп бүткөндөн кийин мен сөз сүйлөшүм керек. Менин оюмду билиш керек да сот. Сот бурулду да басып кетип калды. Мен ай дегиче болбой эле же үнүм чыкпайт, алсызмын да. Алсызмын ооруп аткан кезим үнүм да чыкпайт. Анан ошол убакта жана кал камакта калсың дегенде апам аябай ыйлабады.
Ошол
процессти мен алып кетип калышты да. Настоящее время, Азаттык, Next TV, катар-катар бүт СМИ-лер көрсөтүп атты. Болгондо да на повторе, да, улам-улам кайталып көрсөтүп атты. Мне было это очень тяжело снести. Мен аябай кыйналдым, мен үчүн бул абдан чоң кыйноо болду.
Кемпироват иши боюнча сот отурумдары качан аяктайт жана чечим кандай болору бүдөмүк. Бул беш саясатчы аялдын кийинки тагдыры да белгисиз.
Акында азыркы бийлик өкүлдөрү камакта болчу да. Анан азыр мына эми жалпылап айтканда биз камакта болдук. Азыр деле мына биздин мисалы үчүн Кемпироват маселеси боюнча дагы бир топ саясий туткун камакта да. Анан эми биз жертвабыз да. бизди камаган кишилер ошол эле жоопкерчиликсиз ушул күнгө чейин жоопкерчиликке тартылбаган кишилер, мисалы үчүн ошол эле тергөөчүлөр, ошол эле прокурор, ошол эле соттор эртеби кечпи бул жасаган иши боюнча ишине жооп берет. Жана ушул буйрутманы берген кишилер дагы сөзсүз жооп берет. Мен буга ишенем.
Урматтуу угарман, сиз Айгерим Акылбекова даярдаган баянды уктуңуз. Муну жакында Азаттыктын YouTube каналынан видеосун дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Гүлайым Ашекеева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.